din Afbusrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
Velkommen til 100% Komiker, podcasten, der giver dig et afbræk i hverdagen med en komiker, der kommer forbi og giver sig selv 100%. I dag med en komiker, der begyndte livet i Kairo og som 4-årig flyttede til Danmark, og egentlig startede karrieren lidt af nød, fordi der ikke lige var andre, der ville sige det, han ville, men herefter tog det fart. Med 7 one-man-shows, flere tv-programmer, hvoraf det ene blev indstillet til en Emmy, han har også vundet LO's kulturpris og fået en masse anerkendelse af at bruge humor til at udfordre fordomme og gøre svære emner mere tilgængelige. Mit navn er Elias Elliot, og det er en fornøjelse at blive velkommen til Omar Marzouk.
Tak skal du have.
Velkommen til, Omar.
Jo, tak.
Omar, når jeg har gæster herinde i 100% Komiker, så får alle sammen det samme åbningsspørgsmål.
Mm.
Og det skal du selvfølgelig også have. Hvad er det første minde, du har om at opleve en eller anden form for comedy? Det allerførste minde.
Det kan jeg godt huske. Det er P3. Jeg sidder i køkkenet ude i Amager. En kolonihavehus med min far. Min far er blevet skilt fra min mor. Og jeg er for sent i skole. Og så er det Eddie Murphy, der har udgivet Raw.
Ja.
Som så bliver omtalt som det her nye stand-up. Og så afspiller de, og nu er det lidt upassende, men så afspiller de den her comedy-bid om Eddie Murphy, der fortæller om, hans penis var så hård, at han kunne skære diamanter med den.
Mm-hmm.
Og jeg er en teenage-dreng og synes, det er det sjoveste i verden.
Ja.
Var så fascineret af det der billede. Nå ja, det er jo en meget god måde at beskrive det på, og alt sådan noget, ikke?
Mm.
Så det er mit første ligesom minde af stand-up, at sådan, ej, kan man sige det offentligt, og,
ja,
og alt sådan noget. Det husker jeg tydeligt, det, ja, der.
Satte det noget i gang? Var det sådan en eureka-øjeblik i forhold til, hvad man kan gøre humormæssigt?
Ja, det kom lidt senere. Jeg vidste ikke helt, hvad stand-up var på det tidspunkt, men det her med, det kan man sige i et offentligt rum,
mm-hmm,
var en øjenåbner for mig.
Ja, fordi hvis vi spoler lidt tilbage, du blev født i Danmark,
mm-hmm,
og så flyttede I til Kairo,
mm-hmm,
hvor du boede indtil du var 4 år.
Ja. Yeah.
Kan du huske de 4 år?
Nej. Jeg har set billeder af mig, der sidder i hjemme hos min mormor. Min mm-hmm mormor havde jo 11 børn. Og i en treværelseslejlighed i Kairo.
Hold da op.
Ja.
Og det var ikke et palæ af en treværelseslejlighed?
Nej, det var meget basic. Og så, der var jo senge overalt og sådan. Jeg kan huske lejligheden ret tid, jeg kan huske min mormor, men jeg kan ikke huske. Jeg har set, hun havde en schæferhund for eksempel.
Mm-hmm.
Og det er noget, jeg har set på billeder. Jeg har ingen minder om det. Så har jeg sådan, du ved, glimt af mig, der hun boede på 5. etage. Og så har jeg sådan glemt mig, der kaster ting ud over hendes balkon, og ham, der har caféen nedenunder, og kommer ned og skælder ud, og sådan noget, mm-hmm, og jeg får kæmpe skideball. Ja, det jeg kunne huske. Små glimt af dem.
Ja, og så flyttede I til Danmark. Var det, fordi du har din far er ægypter?
Både min far og min mor er ægypter.
Okay, hvordan kan det være, I rykket til Danmark?
Ja, min far var ingeniør, arbejdede for Siemens med at designe sådan nogle kæmpe køle. Du ved, sådan en hel bygning, der skal køle en masse ting ned, ikke?
Mm-hmm.
Som Siemens eksporterede til Egypten, og han var så en af de ingeniører, der skulle lære ligesom at implementere det i Egypten. Og så havde han en ven, der var flyttet til København, som også var fra Egypten, og havde skrevet med min far om, at han skulle komme op og besøge ham. Og så min far tager til København, før han skal til Kairo og besøger sin ven. Og vennens far bliver så syg. Og så beder han min far om at passe hans butik, mens han er nede og tager sig af hans syge far. De troede, han skulle gå bort og sådan noget.
Mm-hmm.
Og så sker der det, at faren ikke dør. Altså, han er bare syg.
Mm-hmm.
og det er sådan, vi tror, der sker noget om 3 måneder. Mm-hmm. Og min far er sådan, okay, jeg skulle også hjem, men okay, jeg bliver bare lige 3 måneder mere. og så der gik sådan flere år, før faren går bort, og min far bliver mere og mere...
Endelig.
Ja, det er sådan noget. Min far bliver mere og mere etableret, men ikke helt. Han vil stadig gerne tilbage til Egypten, ikke? Så tager han ned. Min mor og far er gift i sådan en arrangeret ægteskab, så han tager ned og bliver gift med min mor. Og så får de mig, og så... I bliver bare i Kairo, jeg kommer tilbage om et halvt år. Jeg tror, der gik et par år, og så var min mor sådan, jeg gider dig ikke mere. Altså, ja, fint nok, du kommer en halv, og nu kommer vi op til dig, ikke?
Mm.
Og så var, ja, så var hun her lidt, så tilbage, og så efter den periode, der var sådan, okay, I bliver her bare indtil vi så skal tilbage til Kairo. Og det var en ting i hele min opvækst. Jeg startede med at gå på sådan en engelsk privatskole, fordi min far tænkte, så er det også nemmere at flytte ham til Kairo, når han så skal gå der i 5. og 6. klasse.
Ja.
Så jeg har haft en barndom, hvor planen var, min far hele tiden gerne ville tilbage til Kairo.
Så planen var hele tiden, at nej, men det her det er bare midlertidigt. Det er, når han dør, ham der vennens far, så tager vi hjem til Kairo.
Og så begyndte min fars virksomhed jo. Min far havde jo den allerførste indvandrerbutik i Danmark på Israels Plads, som hed Simsim. Og han bliver mere og mere etableret, og der kommer flere indvandrere til Danmark, og han er ret dygtig til ligesom ikke kun at servicere de sådan arabiske indvandrere, der også folk, der kom fra Argentina for eksempel, var der jo en stor flygtningegruppe af. Så jeg kan huske, vi begyndte at importere sådan argentinsk te, som er lidt anderledes end det, vi drikker i Europa. Og han begynder at udvide den der butik, vi tager til Hannover. Er der sådan en kæmpe madmesse hvert år, hvor vi så er nede og prøver at finde nye krydderier og alt sådan noget. Og ture til Grækenland for at finde græsk feta og græsk oliven, vi kunne importere og sådan noget. Så det, altså, jeg husker tiden som... Fordi jeg lærte jo en hel masse om verden.
Og... Jamen, det lyder som, at det er enormt udrejsende, altså virkelig får et stort kulturelt udblik.
Ja, det gjorde jeg, fordi så, min far var gode venner med ham, der eksporterede. Det var sådan en lokal græsk fyr, der producerede græsk feta, den bedste feta, jeg nogensinde har smagt. Og så importerede vi jo hans feta og en anden guds oliven og sådan noget. Og fem man om, okay, grækerne de laver fantastisk feta, og Spanien fik vi de bedste oliven, og marokkanerne var gode til at blande olivene med krydderier, så vi fik en helt tredje type af krydderier. Så det var en vild verden at vokse op i, så at sige, for jeg lærte noget om en masse steder i verden, ikke?
Det må også have været enormt eksotisk, fordi på det her tidspunkt, hvor er vi henne? Sådan midt-70'erne, slut-70'erne?
Ja, slut-70'erne, ja.
Det omkring, ikke? Det var jo ikke noget, man ellers var vant til herhjemme. Det udvalg af mad.
Nej,
altså,
nej.
Så specifikt.
Nej, det var man ikke. Det var man ikke. Jeg kan tydeligt huske min far stå og forklare, hvad man bruger paprika til eller kommen til. Og folk kom jo ned til min far, fordi så har de fundet en opskrift, og kan du skaffe det her? Masala, krydderi og sådan noget. Ja, det kan jeg godt. Og sådan, ud i verden og finde ud af. Og så var der en gut i Pakistan, der kunne importere det fra. Så det var, og det var en tid, hvor Danmark, fordi jeg mener, det er sådan 283, så kommer McDonald's til Danmark. Og jeg kan huske det, fordi jeg så det i TV-avisen, at nu var burgeren kommet til Danmark, og der var den her McDonald's-butik og alt sådan noget. Så det var en tid, hvor Danmark også var begyndt at åbne sig lidt.
For mere eksotisk mad, som McDonald's og sådan.
Ja, lige præcis. men det kom jo i TV-avisen, ligesom Dankortet gjorde den gang. Ikke?
Ja, så der har været sådan en kulinarisk brydningstid i Danmark.
Det tror jeg.
Fordi Shawarma House på Strøget, det var jo 1980, eller start 80 i hvert fald deromkring, ikke?
Jo, lige præcis,
Så det var lige, der kom en masse ting til der. Så din far, han var egentlig uddannet ingeniør, og så endte han med at have den her, lyder det så meget succesfulde, kiosk på Israels Plads.
Ja, det gik, altså det var en stor virksomhed i en del år, og så begyndte han at få konkurrence fra nogen, som drev lidt samme type virksomheder, men ikke drev dem så længe. Så han blev udkonkurreret på prisen, fordi han drev sin virksomhed på en anden måde. Og så begyndte jeg at gå ned og bakke for ham der. Og han endte med at sælge hans butik. Men han havde en årrække, hvor det kørte rigtig godt og udvidede hans butik. Og det var også det, jeg startede mit eget firma. Det var i min fars lokale, i hans lager faktisk.
Ja, fordi du siger, at der ligesom var den her tanke om, jamen på et tidspunkt skal vi alligevel tilbage til Kairo. Har det givet en rodløshed? Eller har det gjort det svært for dig ligesom at slå rødder, da du var barn og ung?
Ja, man tænker, jeg synes ikke, jeg tænkte så meget over det i min folkeskoleår. Altså, jeg vidste godt, der var sådan nogle ting, jeg ikke gjorde, sådan af religiøs. Jeg drak ikke, og havde ikke en kæreste. Men ellers følte jeg mig ikke sådan anderledes. Altså, og jeg havde virkelig gode... Altså, det var ikke et issue for mine venner. Altså, Jakob og Jesper, de var helt ligeglade med det der, ikke?
Ja.
Så jeg synes, jeg havde gode venner i folkeskolen.
Men jeg tænker også på det med, hvis du hele sådan havde baghovedet, jamen, vi skal tilbage til Cairo på et tidspunkt. Vi skal ikke blive boende her.
Det tror jeg... Det var helt klart mere min fars ønske. Det fyldte ikke så meget for mig.
Nej.
Fordi jeg tænkte... Underbevidst har jeg sikkert tænkt, at det bliver nok ikke til noget forløb. Mm. Ja, det er ikke så meget der. Jeg tror, konflikten ligger i, at jeg forstod dansk og det danske samfund bedre, end min far gjorde, fordi jeg ligesom kom ind i samfundet på en anden måde. Du ved, vokste op med folk og været hjemme hos dem og alt sådan noget der. Ikke?
Ja.
Så får man et mere rigtigt blik af, hvordan dansk er, end hvis du kun ser det udefra med sådan om, de bliver alle sammen skilt, og de drikker sig alle sammen fulde, og sådan noget. Ja. Så jeg havde bare et mere dybgående sådan kendskab til, hvordan det er herhjemme.
Hvordan var din skoletid? Fordi jeg tænker også, her, der var det jo igen i 70'erne, ikke?
Jo.
Var det på det tidspunkt, hvor der kom mange indvandrere og udlandske arbejdskraft til Danmark?
Ja. Altså i 70'erne var det nok tyrkerne, tror jeg, der kom der. Og så begynder vi i 80'erne at få palæstinensiske flygtninge. Vi får nogle fra Argentina. Og, ja, og så fortsætter det bosniske flygtninge senere osv. Så der begynder at komme en del flygtninge, ja.
Ja. Du har vel, var du så den eneste i din klasse?
Der var to. Det var mig og så Budika, som var fra Sri Lanka. Adoptiv fyr fra Sri Lanka. Vi var de eneste to, der var i klassen der. Vi var de eneste to på hele overgangen.
Mm.
Ja, men jeg startede jo med at gå på den engelske skole, Copenhagen International Junior School. Der var det jo lige så meget mange nationaliteter, som der var elever. Alle kom fra Israel, amerikaner og alle mulige steder fra. Ikke? Og så kom over sådan, så kom over en dansk folkeskole. De finder jo ud af, jeg er jo ordblind, men der i 5. klasse, det var sådan en eliteskole for diplomatbørn og velstillede unger. På et tidspunkt, jeg kan ikke følge med. Sådan,
altså den internationale skole?
Ja, ja. Og de siger til min far, vi kan ikke hjælpe ham. Han er ikke på niveau med de andre. Han kan ikke læse. Så du må finde nogen, der kan hjælpe ham. Ikke?
Mm.
Og så kommer jeg over på Højdevangen skole ude på Amager. Og jeg har, på det tidspunkt har jeg jo kun haft dansk 2 gange om ugen i sådan et par timer. Så jeg er helt blankt, ikke? Og så starter jeg en dansk folkeskole der. Jeg snakker perfekt dansk, men at skulle læse og skrive på dansk, var helt væk fra mig. Ikke?
Mm.
Og så har jeg en fantastisk klasselærer, der hedder Kate, som egentlig tænker, men han kan jo alle de andre ting. Så måske han bare er ordblind, og så bliver jeg testet. Og så finder jeg ud af, at jeg er ordblind der i 5. og 6. klasse, og det var sådan et... Så fik jeg noget hjælp, og så blev det lidt nemmere med at skulle lære at læse og skrive og sådan noget. Hvor jeg mest bare havde brugt masser af tid på bare at skjule det, for eksempel. Altså hvis jeg vidste, der skulle læses, I skal lige de her 5 sider til i morgen, for eksempel, så lærte jeg bare siderne udenad, så jeg ikke skulle læse derop. Ikke?
Ja. Jamen det er den samme, jeg havde Uffe Holm på besøg, som også er ordblind.
Ja.
Og han oplevede ikke rigtig at blive grebet i skolen.
Nå,
med det.
Nå, ja.
Men det gjorde du?
Ja, forstået på det. Nu har jeg også 2 ordblinde børn i dag, så vi har forbedret os altså, kilometervis fra dengang jeg var ung. Ikke? Ja. Det er noget helt andet i dag, heldigvis. Men dengang der fik du 2 ugers... 2 gange om ugen havde du en time med sådan undervisning. Og at det var ikke nok, vil jeg sige.
Nej, nej.
men jeg tror bare, det der med, at nå, okay, vi ved... Det er derfor, du ikke er lige så
dygtig.
Ja. Ja. Du er ordblind, det er derfor. Og så giver det mere mening for en. Ikke?
Ja.
Der var jeg begyndt at rode med computer. Fordi det, der sker, det er, at der er den der fordom om, at hvis du ikke er dygtig i skolen, eller dygtig til at læse, så er du også ubegavet. Fordi vi har koblet intelligens sammen med ligesom evnen til at genkende og dekode bogstaver.
Mm.
Men så hvis du har noget andet, du er dygtig til, så kan man ligesom overleve lidt på det. Ikke? Altså, enten er det humor, eller noget sport, eller sådan noget. Og så for mig var det computer, og så var jeg jo dygtig til engelsk, fordi jeg kom fra det der engelske privatskole, så jeg kunne snakke engelsk flydende. Ikke?
Ja.
Så det blev min redning.
Hvordan startede computeren så?
Det var det der med, jeg begyndte sådan, okay, hvad kræver det at programmere? Og der var det med, at en regel var en regel. Mm. Altså, det er enten 0 eller 1, og det er ikke sådan, om det her ord staver vi, og så er der et ph, der udtales som f, og d'et er stumt herover, men det skrives stadigvæk, og så var det bare fantastisk at opleve noget. Nej, du skal bare lære det her, og hvis du har lært det her, så, og du gør det rigtigt, så er det rigtigt. Ikke?
Ja, ja.
Og det var bare enormt befriende. Okay, så skal jeg bare lære basic, og så 0 er et 0, og et 1 er et 1. Og det var dejligt for mig ligesom at komme ind i den verden, og så havde jeg noget, jeg kunne nørde. Jeg synes, det var spændende, og så noget med at læse tykke bøger om, hvordan DOS fungerer, for eksempel. Det blev ikke en udfordring, fordi...
Nej, at, det var passion.
Ja, det var passion. Ikke? Jeg er nogle gange ude og holde foredrag for forældre til ordblinde, og det er min store ting. Bare find et eller andet. Det er lige meget, hvad det er.
Ja.
Bare find et eller andet, de er passionerede for, fordi det er bare sådan, du skal bare... øve dig meget mere end almindelige personer for at blive bare nogenlunde til at læse og skrive.
Mm.
Og den der ekstra indsats gider man ikke at gøre, når det er skole, men hvis du kan finde et eller andet, hvor man ikke kan lade være med at gøre det, så er det nøglen til, at man faktisk kan øve sig rigtig meget, og så kan man forbedre sin læsehastighed og forbedre... jeg kan læse tekster med høje likstal, for eksempel, i dag. Men det kræver, at man gider at gøre det der indsats. Og det gider man kun, hvis det er et eller andet, man er passioneret omkring.
Ja. Var det så en drøm for dig, noget med computer? For jeg ved, at din far ville jo gerne have haft, at du skulle overtaget til kiosken.
Jamen, så stiftede jeg jo computerbutikken, og så tænkte han...
Og den havde du i baglokalet af hans kiosk?
Den havde jeg jo i
baglokalet. Og hvad var det, du lavede der? Hvad var det for en
butik? Jeg importerede computerdele fra Asien og samlede dem til PC'er.
Så faktisk lidt det samme, din far gjorde. Han gjorde bare med mad.
Ja, du gjorde noget computer. Ja, og så det var faktisk hans kunder, jeg solgte de første computer til.
Nå, sjovt. Oliven og så en computer også.
Ja, men det var sådan, fordi så stod de sådan og sagde, vi skal også lave det der momsomskab og fakturer. Og så var sådan, ja, men der er kommet et program, hvor så kan du bare taste kundens nummer ind, og så henter den selv, så har vi en lille database med alle dine varer, og så kan du bare tryste 4 af dem og 5 af dem, og så printer den fakturen ud. Så det var det, jeg begyndte at sælge til hans kunder. Det var, du prøver at gøre det der i hånden, der er faktisk et program, der kan gøre det her, og jeg kan hjælpe dig med at sætte det op og sådan noget, ikke? Så det var sådan, jeg kom i gang med at sælge computer, der kunne skrive fakturer ud og lave lidt regnskab til folk. Ikke?
Og det var det så der på det tidspunkt, havde du sådan, jamen det skal være...
Helt klart.
Det skal være min drøm.
Ja, helt klart. Jeg søgte også ind på DTU, elektrolinjen, fordi min far var industriingeniør, det tænkte jeg ikke mig, men elektrolinjen tænkte jeg kunne være rigtig sjov.
Men du bevægede dig også på lidt den mørkere side af computerarbejdet, fordi jeg ved, du havde en... Kort, men kloværet karriere som hacker.
Ja, det havde jeg. Jeg gik jo også...
Havde du et hackernavn?
Sandman.
Sandman?
Ja.
Okay.
Jeg gik jo... Altså, dengang var der jo... Jeg ved ikke, om det stadigvæk er der. Men så var der nogen, der havde lejet en hal et eller andet sted. Og så kom alle os nørder med vores computer, og så udvekslede vi knækkede programmer, og så biograffilm, der var...
Optaget med videokamera inde i biografen.
Ja, så stod der... Jeg kunne huske, at jeg så en Steven Seagal-film, du ved, der var optaget i Østen med mærkelige undertekster og sådan noget. Ikke? Og vi synes, det var en fest. Og så, jeg skal også sige, det lyder jo kloværdigt, man siger, men sikkerheden dengang.
Den var lidt. Altså, der var jo nogen, der fandt ud, at du kunne ringe op til noget og taste. Du kunne jo hacke via nummerskiven eller nummertryktasterne.
Ja.
Der var der jo nogen ting, du kunne hacke dig ind via det.
Ja, og man kunne bryde sikkerhedsprotokoller bare ved at afbryde dem, altså mens computeren startede op, ikke?
Ja.
Eller lad den starte op, og så kunne du holde ud i DOS-prompten, og så kunne du selv uploade de filer, du gerne ville have. Altså, det var ikke så kompliceret dengang, som det er i dag, heldigvis.
Men du blev en stor hacker.
Ikke stor hacker, men jeg kom, fandt et nummer, som var sådan et... online bestillingssystem for sygehusene. Rigshospitalet, tror jeg, det var.
Mm-hmm.
Og vi forstod jo ikke, hvad det var. Altså, men så kom vi ind i den her brugerflade, og så kunne man bestille alle mulige ting, vi ikke vidste. Altså sådan medicinske betegnelser for ting. Og så var der ting, vi kunne læse. Vi fandt toiletpapir og chokoladekager. Og så bestilte vi... chokoladekager til samtlige indlagt på Rigshospitalet. Vi tænkte, det er da meget fedt at få kage, når du er syg, ikke? Og noget toiletpapir til højdevang skole, fordi vi synes, der var nogle lærere, der var nogle røvhuller. Og så tror jeg, der er nogen, der har printet den der ordre ud og tænkt, der er et eller andet helt galt der, ikke? Og så blev det heldigvis stoppet. Men ja, så fandt de ud af, hvem det var og sådan noget. Og så sad der en sur mand hjemme hos min far en dag, da jeg kom hjem fra skole. Og sagde, det er ikke så godt, det din søn har lavet der.
Han har bestilt chokoladekage til alle.
Til alle,
på hospitaler.
Ja.
Altså, det er sådan noget, det ikke var morfin eller sådan noget. Jeg tænkte, hey, hvad
det er rigtigt. Men, og de forklarer dem, det kunne også være nogen, der ikke kunne tåle chokoladekage og alt sådan noget, hvis de synes. Det tænkte jeg ikke over.
Nej. Det kom fra et godt sted, jo.
Ja, lige præcis. Og heldigvis var der en voksen, der sagde, det virker lidt mærkeligt der.
Hvad sagde din far til det?
Jamen, altså, der blev lavet en deal, fordi jeg var under den kriminelle lavalder. Det var ulovligt at gøre det der. Så din var, om jeg ikke ligesom skulle kanalisere det der hen et lidt sundere sted. Så jeg fik så kendte min far som en ven, som havde en computerbutik.
Ja.
Og så var din, at så kom jeg ned der og skulle gøre rent og hjælpe til i butikken. Så der skulle jeg møde op et halvt år efter skole, ikke? Og der gik 14 dage, så fik jeg et job der, og begyndte at skrue computer sammen og sådan noget der. Så ja, så det endte meget godt, vil jeg sige.
Har du så været i det job, jeg ved, du havde også en virkelig, du har snakket om en vildt dårlig oplevelse, du har haft, da du var 19. Du skulle ud og reparere en computer hos et firma, og receptionisten ikke troede på dig, da du kom ind.
Nå ja, ja, det var, jeg har mit eget firma, og jeg skulle ud til en større dansk virksomhed. Jeg ved ikke, om det var en dårlig oplevelse. Jeg ser det mere som... Fordi det er også usædvanligt at være så ung mand der og stå og sige, men jeg skal lige ind og reparere chefens computer, ikke?
Ja, okay. Men
jeg tror, jeg har joket med, fordi hendes første reaktion var jo det, at hun tænkte, nej, vi har ikke bestilt en taxa, ikke? Men jeg har ikke, jeg tror, det var ikke sådan en, hvor jeg tænkte, at det gjorde ondt, eller det var diskriminerende noget. Det tænkte bare sådan op... Sjovt, det er det, du anser, men jeg er faktisk for at lave din chefs computer.
Så hun troede først, du var taxichauffør?
Ja, det gjorde hun.
Og så, og så sagde hun, nej, jeg skal ind i det inderste indre?
Jeg tror det, ja. Og jeg tror, det opstod sådan om, hvem, altså er der en voksen, jeg kan snakke med i firmaet? Og det var sådan, der er der ikke. Altså, der er en, der er ældre end mig, men han arbejder faktisk i mit firma. Så jeg kan forstå det. Det var usædvanligt.
Var den som medvirkende til, at du begyndte at arbejde på, fordi det ligesom har været, som jeg forstår det, dit udspring til at skifte fra computerbranchen til stand-up-branchen, var, at du ville sætte et show op med nogle komikere.
Ja.
Hvad var katalysatoren til det?
Altså, den ene katalysator var at møde piger.
Ja.
Det var, altså, fordi det kom lidt i stand i, at... Jeg har haft et rigtig godt år i computerbutikken i Gigabyte. Vi har solgt en stor ordre til Politiken, hvor vi har leveret nogle maskiner, der skulle styre deres lysavis, den gamle lysavis, der var ikke den der nu, men den der var før det. Og nogle computer, der skulle, du ved, før internettet, der fik man så var det hver søndag, tror jeg, sådan en kæmpe avis med bolig, hus, der var til salg, og så var der sådan 300 sider med hus, der var
tykke.
Meget tykker, så var der billeder af huset, og så teksten nedunder med, så. Og den computer, der ligesom skulle sætte billedet sammen med teksten, var en, jeg har været med til at bygge. Så det var et godt år for min lille butik. Og så var jeg inde og se de første udgaver af det show, der hedder Talegaver til børn, som er det show, komikere laver hvert år ved Gørnhed. Og dengang var det nede, der var det ikke så stort. Der var det nede på Comedy Zoo, som lå i... Bolden Skov, tror jeg, på det her tidspunkt. Og så en af de måder, man samlede penge ind på, det var, at man havde sådan nogle stand-up-jakker, som man kunne byde på. Og jeg havde haft et godt år, så jeg bød sådan noget 20.000 for sådan en stand-up-jakke. Jeg tænkte, det går til velgørenheds formål, og vi har haft et godt år, alt er godt. Og så havde jeg den der stand-up-jakke på i byen, og så for første gang i mit liv oplever jeg, at piger kommer hen og spørger, nå, men er du stand-up-komiker? Nej, men jeg har bare købt jakken. Og så var det, jeg tænkte, det kan da godt være, at det er en måde at møde piger på, det der med at lave stand-up, eller noget med stand-up at gøre. Så det var egentlig det, der var motivationen, fordi jeg vidste, at når jeg kom ind på DTU, så var kønsfordelingen sådan noget 70-30 eller 80-20, særligt på elektrolinjen. Så jeg tager lige et år. Det kan være, jeg møder en eller anden. Ikke? Og på det der tidspunkt var min far sådan, men nu har du din butik, og du startede, hvad med at finde dig en kone? Og sådan noget. Ja, ja.
Mm.
Så det var egentlig det, der var motivationen. Det var, kan jeg møde nogle piger?
Ja. Det var din skyld, far.
Ja, det var det på en eller anden måde, ja.
Og så valgte du så at sætte et show op?
Jamen, motivationen for showet, det var 1995. Og det var EU's antiracismeår.
Mm.
Og jeg kan huske, altså eller det der, det man i dag vil sige, det der triggede mig, det var at man lavede sådan nogle antiracisme-kampagner, som jeg synes var fjollet, fordi der var et indslag i TV-avisen om det, hvor der var en eller anden reklamebureau, der havde fået nogle millioner, og så havde de lavet sådan nogle cigaretpakker, så var det racisme, racisme light og racisme ultralight. Dengang kunne du købe prins light og ultralight og sådan noget. Og så var det ligesom en måde at italesætte det på. Og så tænkte jeg, altså okay, det der er en helt sikker måde ikke at komme til at snakke om noget som helst, bare at kalde folk for racister, det er virkelig, så kommer du ingen vegne med. Ikke? Og så havde jeg set stand-up og tænkt, det havde da været meget federe, hvis man kunne have fået det ind i sådan en ramme, fordi så kunne du sige nogle ting, og så havde folk grint sammen. Og så kan det jo være, at man kunne snakke om, det der synes jeg er mærkeligt ved dig, og det der synes jeg er mærkeligt ved dig, og alt det der, ikke?
Ja.
Så jeg tænkte, altså, hvis de havde, jeg mener, det var 6 millioner kroner, og jeg tænkte, det kan jeg gøre for en brød. Ja, 60.000 var det, jeg tror, jeg sendte ansøgningen på, for ligesom, altså, kan jeg få 60.000? Så laver jeg en comedy stand-up mod racisme, nede på Boltens Gård. Og jeg fik pengene ret hurtigt. Og så ringede jeg til FBI, som på det tidspunkt havde alle danske stand-up-komikere, og sagde, okay, jeg skal have et show, jeg skal bruge 3 stand-up-komikere, de skal snakke om racisme i 2 timer, og så kommer jeg lige og siger noget til sidst. Jeg tror, det var Mads Vangsø, faktisk, jeg snakkede med. Det er sådan, altså, du kan ikke bare bestille en komiker, der kan snakke om et emne i en halv time, som fungerer det slet ikke. Altså, nå, men er der ikke nogen, kan vi ikke bare få en, der har arabisk baggrund? Der er ikke nogen, der har arabisk baggrund. Altså, vi har en, der har engelsk baggrund.
Det er en slags indvandrer.
Det er en slags indvandrer. Sådan. Nå, okay, så få ham på. Og så var det sådan, og så var der en, der kunne snakke lidt om det, og sådan, okay, hvis de kommer, så finder jeg en, der gør det, ikke? Og jeg havde snakket med Masjid, som var rapper, som jeg boede i, han boede i blokken ved siden af. Ej, han ville gerne og sådan noget. Og så da det kom til stykket, så var det sådan, nej, men ikke alligevel, og vi kan ikke den dag, og sådan. Og jeg var desperat, fordi det der show kom tættere og tættere på, og jeg havde jo ligesom booket de der komikere hos FBI, og fået lavet nogle nye jakker, selvfølgelig.
Selvfølgelig. Meget vigtigt. Det er sådan det vigtigste for jakkerne.
Det var jakkerne.
Ja.
Jeg kan huske, at jeg satte en annonce i avisen også. Men er der ikke en eller anden med indvandrerbaggrund, der har lyst til at lave noget stand-up? Og så var der en dansk gut, der svarede på annoncen.
Du var lidt misforstået. Ja, men 5. generation tilbage, så...
Og så var det... Og så var der ikke nogen, der ville, og så var jeg sådan, så er vi nødt til at aflyse. Og så ringede til dem, der havde bevilget penge der, at de var sådan lidt... Jamen, har du brugt pengene? Ja, vi har da booket, og vi har lavet jakker og sådan noget. Jamen, så skal jeg da have et show. Og det er sådan, ja, det var rigtigt nok. Det var den aftale, vi lavede egentlig. Og så, så må jeg jo gøre det selv jo. Så det var sådan...
Så det var sådan lidt af nød?
Ja, det var nød,
at du endte med at gå på scenen første gang. Hvor lang tid havde du så, for du fandt ud af, så må det være mig, til showet fandt sted?
3 uger eller sådan noget. Det var ikke...
Så du havde sikkert 3 uger helt på bar bund til at lave et set?
Ja. Og jeg har, hvis du spørger min generation, altså Frank og Mik og Lasse, jeg har en af de dårligste debuter i... det var virkelig ringe, det første forsøg på at lave stand-up der.
Jamen lad os dvæle lidt ved den så.
Jamen åbningsjoken var, at jeg gik op på scenen og snakkede engelsk flydende, for jeg havde gået på den der engelske privatskole. Og så tog jeg en slurk af en dansk vand, og så slog jeg over i flydende dansk, og sagde, hvis det er så nemt at lære dansk, det kunne jo bare sagt, man skal bare drikke noget dansk vand. Ja. Yeah.
Det var første gang.
Det var første gang. Og det var overhovedet ikke sjovt.
Men hvordan greb du det så an? Du var ung, så du noget Eddie Murphy, og så har du set noget dansk stand-up. Havde du overhovedet nogen idé om det? Ja, det svarer du måske lige selv på med åbningen. Eller hvordan greb du det an?
Jeg tænkte, hvad er underholdning og sådan noget? Og så havde jeg set David Letterman, som er til de unge mennesker en gammel amerikansk talkshow-vært, som havde et meget populært late night show, der hed The Letterman Show. Og han havde sådan nogle top 10-lister.
Ja.
Og så tænkte jeg, det er bare det, jeg laver. Altså, det må være comedy, og det kan jeg godt finde ud af. Og så har der været nogle artikler i Ekstra Bladet, eller det er sådan noget, der kørte sådan en artikel til om unge mænd med mellemøstlig baggrund, der ikke kunne komme i byen, og nogle af dem også fået tæsk og sådan noget. Og så lavede jeg sådan en top 10-liste over de mest populære måder at tæske indvandrerfyre på i nattelivet. Og så har jeg hyret to stuntmænd, som ligesom skulle udspille situationen, ikke?
Ambitiøst.
Ja, det var det. Og så døde den dummere 10. En mand siger, har du et problem? Og så udspillede de så slagsmålet, ikke? Ja, og så kom jeg i gang, og så sagde jeg jo Perker på scenen.
Var det også til det her show?
Det var også til det show, fordi jeg kan huske Ekstra Bladet to dage efter trykket en artikel, hvor stod han siger, Perker på scenen. Og så kom jeg jo i gang der, og så var det der, jeg begyndte så og nørde stand-up og tænkte.
Ja, fordi hvad gjorde det ved dig, da du havde haft den der debut på scenen, som egentlig var en nød? Tændte noget i dig? Altså, var der et eller andet, der gik i hak, eller fandt du ud af, gud, der er der noget her, som er fedt?
Ikke den første gang, men så da jeg begyndte at nørde lidt, og rent faktisk prøvede at skrive jokes og sådan noget, så gik det op for mig, jeg kan jo sige ting. Og så var der jo enormt meget opmærksomhed, fordi jeg var den første med indvandrerbaggrund, der lavede stand-up. Men jeg havde slet ikke niveauet til ligesom at løfte det. Jeg var helt grøn, og jeg havde ikke... Det tager også bare noget tid at blive dit håndværk. Du skal også bare, du ved, blive dygtig. Altså ud og skrive, ud og dø på din røv, og hjem igen og skrive det om, og så går det måske lidt bedre. Altså hele den der læringsproces med, hvad vil det egentlig sige at blive en dygtig ko, havde jeg jo ikke været igennem endnu.
Nej.
Men jeg havde enormt meget fokus på mig.
Var det et pres? I forhold til, at du måske ikke havde håndværket på plads endnu?
Det tror jeg. Jeg tror, det var et pres. Jeg ved ikke, om jeg registrerede det. Jeg registrerede i hvert fald, altså det var i hvert fald helt klart en del af min bevidsthed, at det var, jeg er nødt til at blive dygtigere, hvis jeg skal kunne det her. Ikke? Det går ikke med danskvand jokes.
Det holder et par gange.
Det holder et par gange, ja. Og så begyndte jeg at læse en masse om, hvad er en vittighed egentlig, og hvordan bygger man et set op, og hvordan leverer man noget, og begyndte ligesom at interessere mig lidt for, er der nogle arabiske komikere? Altså, det var der ikke nok, okay. Så var der de sorte amerikanske komikere, som du ved, havde gået den vej, jeg gik med. Så dyrkede jeg noget Richard Pryor, som er gammel amerikansk sort komiker, og Eddie Murphy, som på det her tidspunkt også var breaking. Og så en masse jødiske komikere faktisk. Lenny Bruce, John Stewart i hans unge dage, og Woody Allen og sådan. Og så var det dem, jeg dyrkede, og tænkte, nå, okay, og det er sådan, man gør det. Og så begyndte jeg at skrive sæt og byder.
Ja, og jeg ved også, det førte til nogle konflikter ved din far. Han har måske set, at nu er du på vej ind på dit studie.
Ja.
Du skal selvfølgelig også have en kone, og sådan nu, og måske overtage kiosken en dag.
Ja.
Og så pludselig går du herover på stand-up-scenerne og begynder at få en karriere der, og vil også en masse omtale, som du selv siger. Fordi du var ligesom den første indvandrer på de danske stand-up-scener.
Ja. Jeg får enormt meget opmærksomhed. Også i indvandrermiljøet får jeg en masse opmærksomhed, fordi...
God eller skidt opmærksomhed? Eller
nej, ikke, altså... Det var ikke godt i starten, fordi... Lavede også grin med de ting, jeg synes, der ligesom er forkert i det miljø. Eller sådan, jeg synes, der er skæve, eller mærkelige, eller sådan noget. Og der var det bare sådan, når udstiller du os bare, eller er du sådan, er du ved at blive racist, eller sådan. Nej, det er slet ikke noget, det er bare sådan, der sker bare nogle ting, dude, som jeg synes, vi skal snakke om, eller gøre grin med, ikke? Ja. Og det har ikke noget med, at jeg hader nogen, det er bare, det har jeg bare lyst til at sige. Så der var modstand imod det i starten, helt klart. Og der var ikke så mange. Men jeg synes, jeg gjorde mig meget ud af ligesom at slå begge retninger der i starten, så folk ikke skulle tænke det der. Men der gik lidt tid, før det blev lidt accepteret i miljøet. Nå, okay,
før de fandt ud af, okay, du er faktisk ikke imod os. Du er ligesom med alle, og imod alle på samme tid, hvis man kan sige det.
Ja, sådan kritik kan også godt komme pakket ind i jokes og sådan noget, og det skal du bare tage, altså uden at tro, at det er et angreb eller noget.
Ja.
Jeg tror, de fleste hellere vil have kritik leveret på en sjov måde. Eller det er bare nemmere, når man skal snakke om sådan ting, der er fundamentale for folk, sådan tro og kærlighed og værdier og sådan noget. Det kan du selvfølgelig godt diskutere som politiker og alt muligt gør, men der sker bare noget mere med menneskeligt, når alle har grint af hinanden, og vi alle sammen er blevet sådan opmærksom på, at vi er alle sammen lidt tosset.
Ja.
Så synes jeg bare, at den samtale er lidt nemmere, fordi så folk ikke, der har de ikke paraderne op med, jamen jeg er muslim, og du er kristen, og han er jøde, og alt det der. Hvis, nej, der er også vi kan alle sammen grine, og så er der det der rum, hvor vi alle sammen også bare er mennesker, der gør dumme ting.
Lad os komme hen på midten.
Ja.
Hvordan blev du så mødt i comedy-miljøet dengang?
Enormt godt, synes jeg. Jeg fik jo gode, rigtig gode venner, folk jeg stadig kender i dag. Det var en sjov tid for os alle sammen. For den der generation med Madison og Mick og Lasse og Frank Vam og alle de der. Så vi var sådan, med al respekt for de unge, men jeg synes, vi var en særlig generation af komikere.
Men var det ikke også den første generation, der virkelig altså, rykkede stand-up helt ud til den gængse dansker
jo,
i hele landet?
Jo, altså man siger, Kasper Christensen brød jo ligesom nogle mure med, hvad var det, tandbørsten og tæskeholdet, de ting, der kom der, ikke? Og så kom Mandrinen, som faktisk var oppe at vinde, om det var noget, jeg ville være en del af.
Sagde du nej til Mandrinen?
Ja, det gjorde jeg.
Må jeg spørge, hvorfor?
Jeg var ikke så glad for Kasper.
Nå, okay.
Jeg havde det bare bedre med Ginberg.
Mm-hmm.
Og det var mere det, jeg ville, altså sådan politisk satire.
Ja.
Vi svingede bare ikke, så det godt mig ham. Ja, men så kom jeg over at lave Vindhætterne på DR, og det var lige mig. Altså, det var politisk satire sammen med sjove mennesker, Carsten Bang og Mikke Øgendal og Sebastian Dorset, og jeg elskede det der med, at jeg mødte mandag morgen. Og sådan, freak, altså, der skal ligge et program på fredag, vi er helt på bare bund. Og sådan, nå, men er det her en idé? Og sådan, det var en virkelig sjov tid.
Har du altid haft det i dig, den her samfundskritiske kommenteren i agtagelse af de forskellige kulturer og religioner, som du jo bruger meget i din stand-up, som ligesom også blev din ting lige fra starten af, kan man sige, som selvfølgelig måske også ligger meget naturligt, fordi du ligesom dengang også var den første danske indvandrer på stand-up-scenerne. Men har det altid været i dig også, inden du tog det op på scenen? Fordi du pludselig et outlet for et eller andet, du ikke rigtig har haft et outlet for
før. Jeg har tænkt på det her mine voksne dage, også fordi så begyndte jeg at sige, nu skal jeg skrive den der bog om, hvordan det var og sådan noget. Men jeg kan tydeligt huske, hvor meget jeg havde mod min far. Fordi min far kunne stille sig op. Vi gik jo i moskeen hver fredag, så hver fredagsbøn var det. Min far mistede aldrig en fredagsbøn. Men nogle gange, altså hvis han synes imamen sagde shit, så stillede han sig op og sagde, jamen det der, det er jo ikke rigtigt. Og når du ikke er så gammel, så er det jo det mest pinlige i verden, når ens far det er bare sådan, stiller sig op og siger ting, og alle kigger, og der er dårlig stemning, og du ved, det hele er lidt pinligt og sådan noget, ikke? Og det er først, når man bliver voksen, og man selv sådan har prøvet ting, at det går op for en. Det kræver alligevel nogle kahunas.
Ja, det gør det.
Og stille sig op og sige, det der, det er jo ikke rigtigt.
Og så også for en imamen, som er overhovedet.
Ja, der er autoritet der, ikke? Min far var meget belæst. Og var meget kritisk. Han spurgte mig, da jeg var 14-15 år, hvad har du tænkt dig at være i religion? Så sagde jeg, jeg er da muslim. Så, hvorfor egentlig? Altså, han var sådan en der, ikke?
Det skulle ikke bare være en selvfølge.
Nej. Nej, han sagde, du skal tage stilling til det. Hvorfor overhovedet tage en religion, der kan begrænse dig på visse områder? Ikke? Og hans kritik var jo, altså det ved jeg jo nu som voksen, det vidste jeg ikke dengang, men hans kritik var jo berettet af nogle af de imamer. Der var også nogle af dem, der var gode, men der var også nogle af dem, der var lidt tosset. Så det var jo på sin plads at give kritik der. Og det er okay ligesom at være ham den kritisk og blive, du ved, stå lidt af alene, fordi jeg tror også, folk havde respekt for min far alligevel. Fordi han turde tage de der diskussioner og være kritisk, og ikke bare accepteret, altså når nu der er kommet en fra Saudi-Arabien, så må han jo vide alt muligt. Det er da ikke sikkert, at gør det. Det kan også bare være, at han har landet sig igennem den uddannelse, og så står her og ikke ved, hvad han laver. Ikke?
Mm.
Så det, jeg tror, det er min fars Så meget som jeg havde det, da jeg var ung, så tror jeg bare, det er ham, der har plantet det i mig på en eller anden måde.
Så man kan sige, at det er din far, der har givet dig den side, og derved også din far, som måske ubevidst har skubbet dig hen på stand-up-scenen, hvor du kunne få lov til at give udtryk for det, hvilket han så ikke synes var det fedeste i verden.
Ja, og det var faktisk, det var der konflikten, fordi det var ham, der lærte mig at være magtkritisk. Min ja. Far, altså, hvis jeg skal kåre ned, så var han magtkritisk. Og ikke kun over for politisk magt, men også over for religiøs magt. Altså, pas på med folk, der ligesom kun prædiker reglerne, fordi så bliver det bare en måde at styre det på dem, når de siger, det har der om, det har der om, og det er dem, der opretholder reglerne. Det er en magt, som de ikke skal have. Det skal man kritisere, ikke?
Mm.
Og det samme med politikere og sådan noget. Så det her med at kritisere magt og kritisere autoriteter, er helt klart noget, jeg har for min far. Også med de konsekvenser, at det får, ikke?
Jo. Om det så også er grunden til, at du i hvert fald tilbage i 2008 udtalte, at du ikke længere føler som dansker?
Ja. Yeah.
Det skal vi have svar på lige om lidt.
Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyo til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
Are you looking for a Columbus car dealership built on tradition and trust? Buyers Auto, family-owned since 1897, offers top new and pre-owned vehicles. Visit us or shop online at buyersauto.com. Buyers Auto, driving the next generation of buyers.
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Finding great candidates to hire can be like, well, trying to find a needle in a haystack. Sure, you can post your job to some job board, but then all you can do is hope the right person comes along. Which is why you should try ZipRecruiter for free at ZipRecruiter.com/zip. ZipRecruiter doesn't depend on candidates finding you. It finds them for you. Its powerful technology identifies people with the right experience and actively invites them to apply to your job. You get qualified candidates fast. So while other companies might deliver a lot of hay, ZipRecruiter finds you what you're looking for. The needle in the haystack.
See why 4 out of 5 employers who post a job on ZipRecruiter get a quality candidate within the first day. ZipRecruiter, the smartest way to hire. And right now, you can try ZipRecruiter for free. That's right, free. At ZipRecruiter.com/zip. That's ZipRecruiter.com/zip. ZipRecruiter.com/zip.
Det her er 100% komiker i dag med Omar Marzouk, og vi snakker jo lige om, hvordan din far ligesom lærte dig at være magtkritisk overfor alle aspekter af magt. Og så i 2008 udtalte du, at du ikke længere føler dig som dansker. Og det er ikke noget, jeg vil hænge op på nu, det er jo trods alt en del år siden, men har du det stadig sådan? Og hvad lå der til grund for den udtalelse?
Jamen, jeg tror, at det har været efter Mohammed-krisen og Jyllandspostens tegninger og en ophedet indvandrerdebat. Jeg kan ikke huske, hvad der skete lige omkring 2008, men det var efter invasionen af Irak og alle de her ting. Og hele den her, det er der, den der sådan... eller der, hvor jeg i hvert fald føler, at man kun kan se ens religion, men ikke, du ved, den person, man er.
Mennesket.
Ja, mennesket. Mm. Ikke sådan, ja, jeg er muslim, men du kan ikke bare sådan definere mig ud fra dine fordomme om, hvad islam og hvad det vil sige at være muslim er. Og jeg følte, jamen, jeg har været derude og forsvare mit... Altså, jeg var ikke enig i Jyllandspostens tegninger af profeten osv., men jeg var da stadigvæk ude at forsvare Danmark.
Mm.
Altså at sige, jamen det er ikke sådan dansk, og det er ikke... Altså jeg var der ude også i Mellemøsten med folk, der var virkelig vrede på vores land, altså, og prøve at nuancere samtalen og alt sådan noget, ikke? Og så tror jeg bare noget til et punkt, sådan, man gør alt det her, og du sådan, lærer sproget og kulturen og alt sådan noget, men du skal stadigvæk sådan, om du er stadigvæk muslim. Og sådan,
du og kan så, ikke vinde, bare det, fordi at du er muslim.
Nej, lige præcis. Og så var det sådan, om du har også kun en karriere, fordi du er muslim. Jeg har faktisk brugt tid på at gøre mig dygtig til med at skrive og sådan, at jeg kunne tage til et andet land også. Og så tænkte jeg England, fordi der ville jeg ikke være den første. Der var der sådan folk før mig. Altså, så kan jeg bare bevise, der jeg faktisk også er en dygtig stand-up komiker. Så jeg tror, det var en protest over sådan, at hele den der islamdebat, som jeg allerede var træt af i 2008.
Så er det godt, den er blevet bedre.
Det var alt for tidligt at blive træt af det. Jeg skulle lige have ventet 10 år. Så jeg tror, det var ud af frustration af det. Jeg sagde, freak jer, mand. Altså, så flytter jeg bare. Ikke? Det er det, det kom ud af.
Hvordan har du så i dag med det?
Jamen i dag, det er noget andet. Nu har jeg fået børn og sådan noget. Så nu bliver det jo endnu sværere at flytte. Og det, altså, jeg har det ikke så... det sjove er jo, at nu tror jeg faktisk, det er sådan en reel risiko for Danmark, at de generationer, der kommer efter mig, at de faktisk sådan helt naturligt bare orienterer sig mod Mellemøsten, fordi... Nu ved jeg godt, der er krig og alt det der, men det er stadigvæk lande, der er i voldsom udvikling, og økonomisk vækst, og klimaet er bedre, og alt sådan noget, ikke? Så det kan være, at der er meget af vores talent, som vi har herhjemme, der bare flyder den vej der. Og det er sådan, nu er jeg på den anden side, tænker jeg, er det en god idé? Måske skal vi også gøre noget for at holde på de der mennesker. Det bliver vigtigt for vores land her om 10 år, om 20 år, når mine unger skal vokse op og etablere sig, at det her land også fungerer. Og jeg tror ikke, jeg vil reagere så følelsesmæssigt på det i dag, som jeg har gjort dengang. Det er en af fordelene ved at blive lidt ældre. Ikke? Det er sådan, man tager lidt mere stille og roligt.
man får nogle andre rødder, ikke?
Ja.
Du har sagt, da du forberedte et af de shows, du har haft, Bange for Sjov, at... Det gik op for dig, at det, du har kunnet leve af med stand-up, er folks frygt for det fremmede.
Ja.
Har det sådan været den røde tråd igennem din karriere? Eller var det først der, du blev bevidst om kernen i det?
Det var først der, jeg blev bevidst om, at jeg tror, jeg er god til at formulere de tanker og følelser og også frygt, der er i vores samfund. Altså, det var der, det startede, så at sige, med frygten. Og sådan, men det der med at gå først rigtig meget ind i andre menneskers frygt for en, gjorde jeg først i det show, der hedder Afdansningsbal. Det er rigtig sundt i hvert fald. Også i den her tid, vi lever i, med så mange konflikter og ting, der sådan, at forstå andre menneskers frygt. Fordi du kan godt, det er for nemt bare at sige, at man er også bare racist. Eller altså, det er sådan, det er for simpel en løse, eller sådan for simpel... stempel over, så sådan, folk er jo ikke bare racister. Altså, der er en grund til det. Altså, der må være sådan, hvad er oplevelsen, der har gjort, at vedkommende måske har de tanker? Sådan, har der været noget, hvor man tænker, eller er det en påvirkning? Eller sådan. Jeg tror, det er sundt for alle, at man ligesom, altså, okay, hvad er det egentlig Peter, som er 45 år gammel, som måske, du ved, har blevet nogle af de samme ting, blevet skilt, gået konkurs, måske er lidt alene og alt sådan noget. Altså, det er det, der præger hans verdensbillede. Er det racisme, eller er det fordi, at han måske er tværsted i sit liv, og så ser han nogen, der har succes, og så er det også nemmere at vide, det er også de skide. Sådan, jeg synes, det giver meget at prøve at forstå dem, der ikke kan lide en.
Ja.
Fordi så bliver dit eget sådan vrede og had imod den bliver meget mindre, når du forstår, når de er også bare mennesker, der bokser med alt muligt shit. Ikke?
Hvordan har du prøvet det? Nu ved jeg ikke, om der er nogen ligefrem har hadet dig, men altså...
Du
har vel sikkert fået kastet nogle ting?
Jeg fortæller i showet om, jeg har den her oplevelse med den kunstner, der hedder Ove Max.
Ja.
Som er oceansk kunstner. Og på et tidspunkt får jeg tilsendt, han sender mig en besked på min Facebook-profil med et billede af fire patroner. Og så er teksten, et af de her patroner har dit navn på dem. Og lige når jeg får den, tænker jeg, okay, det er godt nok aggressivt. Ikke? Så jeg har sådan kontakt hos politiet, jeg kunne sende det til. Og så spørger jeg sådan, er det her farligt? Og så får jeg ved, du skal ikke være bange. Altså, han er kunstner og sådan noget. Det er ikke ment på den måde, som du tror det. Ikke? Så tænker jeg, okay, puha, men så prøver jeg at skrive til ham. Hvilken en af de fire patroner er det, mit navn står på egentlig? For det kan jeg ikke se på billedet, ikke? Og så får jeg en video tilbage af Ove, der har printet sådan et kæmpe billede af mit ansigt ud og lagt på gulvet. Og så tager han bukserne af, og så skider han på billedet.
Er han engageret?
Det var det. Og jeg ser den der video, og jeg flækker af grin. Altså, jeg synes, det er det sjoveste i verden, ikke? Fordi jeg tænker, altså, jeg ved godt, det var meningen, det skulle fornærme os, at vi gider på det. Men jeg synes, det var så sjovt. Og tænk, at han gider det. Mm-hmm.
Altså, jeg var smart at gå forud.
Ja, lige præcis hele forberedelsen og print billedet ud, og så tager du buksen af og finder ud af, at kameraet er ikke en rigtig vinkel.
Spiser noget, som sætter gang i tarmene og holder
sig. Du skal også have med lorten bagefter og sådan noget, ikke? Altså, jeg har mødt nogen på gangen, og hvordan forklarer jeg? Det er også over den skide perker, man. Ja. Og tænkte, altså, det er jo kæmpe følelser, jeg har vagt i et andet menneske. Og man tænker, jeg har jo bare prøvet på at skrive jokes, dude. Altså, hvis man kan vække så store følelser i folk, altså, så har man da ramt et eller andet, men det er ikke på den måde personligt på mig. Men det gik bare op for mig, okay, jeg sætter bare gang i kæmpe følelser hos folk, som ikke engang rigtig ved, hvad jeg mener eller tror om verden. Også fordi det meste af det, jeg siger jo bare for det meste obvious shit. Altså, det er jo ikke, jeg har jo ikke adgang til nogle særlige kilder eller noget som helst. Jeg læser jo bare ting, og så fortæller, sådan her ser jeg verden. Mm. Og det er ikke nødvendigt, om det er sådan rigtigt eller godt, eller om jeg så støtter de, altså, det havde det der med I, krig mod Iran og sådan noget. Jeg tror, det er virkelig dårligt. Jeg tror ikke, vi kommer ikke til at bringe demokrati og befri. Jeg tror slet ikke på. Og, sådan, og så bliver jeg så støtter du den ene. Og sådan, nej, jeg siger bare, jeg tror ikke på, at det der virker.
Mm.
Jeg tror, det er en virkelig dårlig idé. Men det er, hos mange mennesker, så kan det bare virke enormt provokerende. Altså, og vække store følelser i folk. Ikke? Og det er også fint. Jeg vælger jo selv de her emner, fordi jeg synes, det er sjovt. Men det der er gået op for mig, at man kan vække virkelig store følelser i folk. Ikke?
Ja, men det er også det, der er kimen til, som du fortalte mig, inden vi gik i gang med at optage, en ny podcast, du arbejder lidt på.
Ja.
Og søsætte.
Ja.
Hvor det netop handler om samtalen.
Ja.
Især jo længere man står for hinanden.
Helt sikkert. Jeg tror, i den her tid, hvor folk er sådan splittet, sådan politisk, Og når jeg ser på de unge, den unge generation, min søns generation, han er 18 år, når jeg ser ind i den generation der, altså virkelig søgende unge, altså jeg overhørte en samtale om, og det her ikke, det var sådan en ung mand, der var, du ved, Østerbro-dreng, sådan pæn borgerskab, ikke? Sidde og sige sådan noget i sådan en Discord-gruppe, altså hvis jeg får en kvindelig lærer, altså der er ikke nogen kvinder, der kan lære mig noget, ikke?
Mm-hmm.
Og det er unge mand, man tænker, du får et hårdt liv, mor mand, hvis det der er holdning, ikke? Jeg tænker, hvordan er vi nået dertil og alt sådan noget? Og jeg tror bare, vi er sådan i en tid, hvor folk søger, om man helst skal, altså, eller forstået på den måde. Der er behov for at definere sådan, at mandlighed og sådan noget der med sådan, hvis du er meget imod dem der, og formulerer det meget hårdt, og det er den mand, og kvinden skal kende sin plads, og alt sådan noget, det bliver sådan en, det er det, der er det mandlige og machohed og sådan noget, ikke?
Mm.
Og jeg synes, det er noget, altså, det er noget bullshit, altså, det er ikke maskulint.
Nej.
Det er maskulint at være, du ved, ham faren, der har to unger i hans ladcykel, og har sit jakkesæt på og slips, og du ved, og han skal ind og aflever begge unger, og nej, og jeg har glemt madpakken, jeg skal også lige cykle tilbage, og han møder stadig op på sit arbejde, og han er der og kommer hjem, og sådan, kan du gøre det der hver dag i 5-6 år, så er du en mand.
Mm.
Jeg ved ikke, hvor det der sådan, og nu, om man hænger det lidt op på arabiske mænd, at man tror, at det er ligesom den machokultur, der er iblandt arabiske mænd, og det er derfor, folk har respekt for dem og alt sådan noget. Og det er alt sammen noget bullshit. Altså, fordi det der eksister, altså, der er ikke nogen, der er til Mellemøsten for at opleve macho med, og de, altså, de er der, de er bare, jo, de er der, men folk betragter dem som idioter, og det er ikke det, der er det fede ved Mellemøsten. Det, det er gæstfriheden, det er, det, du ved, det er venligheden, åbenheden og kulturen og sådan noget. Så hvorfor, hvor er det der mærkelige, jeg vil godt sådan noget Andrew Tate-kultur og sådan noget, ikke? Men, ja, ja, men der skal være et modsvar til det der, ja. Sådan, og sige, men det er ikke, det er ikke machohed, det er ikke sådan, det er en god ting, at vi i dansk kultur kan snakke sammen, også med den vi jo er. Altså, det er jo alle de bløde ting, der er fede ved os. Altså, hvorfor skal vi have det andet? Det er ikke os, det er sådan noget, der kommer ud fra. Hvorfor kan vi? Men det er, fordi man ser det som svagt, om så er du også bare sådan, ja, men det er faktisk, det kræver faktisk ret mange kræfter at rumme.
Det kræver ret mange kræfter.
Folks ideologi, for eksempel. Og sådan noget.
Ja, tillader sig at være følsomme og ja, være i det.
Lige præcis. Og tillader sig at være nuanceret. Det er jo det, der gør særligt heroppe nordpå. Vores pædagogik, for eksempel, altså vores evne til at se børn som mennesker og prøve. Det er sådan, hvorfor var det tilbage til en sort skole, hvor det er sådan, kan vi ikke, så kan det godt være, at vi lige skal tweake det lidt med, at børn ikke skal have lov til at gå helt rundt og stegne på den, så at sige. Ikke? Men det andet der, for jeg forstår ikke fascinationen af det. Den der sådan, mærkelige billede på maskulinitet, der er kommet. Ikke? Ja, så de snakke vil jeg gerne prøve at tage. Ikke kun om alle emner, så at sige.
Har du allerede en titel på den?
Det vi ikke taler om, og det kommer ud af også det her med, at jeg også begyndte at lytte til
det vi taler om.
Det, ja, eller det, eller der er mange ting, som der ikke er i, eller der er sådan en diskurs mellem det vi kalder for mainstream medier og det som er samtalerne ude blandt folk. Så det er ligesom kan jeg hive lidt flere af de der samtaler, som folk har lidt mere ind i det det offentlige rum. Så man også kan modvirke sådan, jeg ved godt, at det kan virke som om, at det er jøder, der styrer hele verden, men lad os lige prøve at kigge på de forskellige, altså, du må gerne komme ind i min podcast og sige det der, det er sådan noget, vi ikke taler om, det vil jeg gerne tale med dig om. Og så lad os lige kigge på, hvad siger fakta egentlig, og alt sådan noget. Tag nogle flere af de der samtaler, som der er der under overfladen, og se, om vi ikke kan få dem lidt mere op.
Så et forsøg på at skabe forståelse?
Ja.
Ja.
Og meget gerne samtale med folk, man er stærkt uenig med. Jeg håber på at komme, du ved, ham der, jeg hader islam. Så, nå, okay, forklar mig, og lad os sende derfra. Ikke?
Du skal interviewe, eller invitere Uwe
Max. Nå, Uwe Max. Nå ja, det var da en god idé.
Du kan logge mig ind ved at sige, jeg skal nok sørge for, at der er printet et stort billede af mig på gulvet, og det må du gerne skide på.
Helt klart, og der er fri bar i toiletpapir. Du kommer bare, Uwe.
Værsgo. Og jeg ved også, at du er på vej tilbage på stand-up-scenen.
Ja.
Men noget open mic, hvad har du noget, er det sådan et nyt show ting du begynder at prøve på?
Ja, jeg vil gerne skrive mit første one man show hed Krig til andre sjove ting, som var mig der ligesom sagde, jeg synes virkelig den der Irak-krig og invasion af Afghanistan er virkelig dum. Det er virkelig dumme idéer det der. Og krigen mod terror. Og så nu synes jeg vi er et nyt sted, eller i hvert fald et sted hvor jeg kan binde en prøve i hvert fald på at binde en eller anden sløjfe på det og sige startede hele krigen til. Det var også det, der ligesom, jeg er jo så gammel, jeg kunne huske tiden før Dansk Folkeparti.
Det var Fremskridtspartiet.
Ja, dengang det var Fremskridtspartiet, og det var lidt niche herhjemme at have de synspunkter til i dag, hvor det er. Altså, de gik fra at være de politiske ukorrekte til at være i dag de politiske korrekte. Og hele den der bue med krig mod terror og alt det, der er sket og sådan noget, vil jeg gerne prøve at kommentere på. Også fordi nu er der kommet en hel generation efter, som er vokset op efter den 11. september, som ligesom var der, hvor tingene for alvor knækkede i min verden, med hvor holdningen til islam og muslimer for, sådan, blev radikalt anderledes. Det var sådan et meget tydeligt punkt. Men der er unge mennesker, der er opvokset med det.
Ja.
Og ved ikke, at der var en verden før det, hvor det ikke var sådan. Så det er et forsøg på at sige, at der var sådan en verden, og så skete det her, og nu er vi der i dag. Og her er jokesene på det.
Sådan tre punktsting.
Ja.
Nærmest. Okay. Så man skal løje med scenen også?
Jeg kommer helt klart ud på open mic'sene her.
Ja.
En del, ja.
Fantastisk. Omar, vi har nogle flere ting, vi skal igennem her i podcasten. Til allersidst får du lov til at afsløre et hemmeligt talent. som du har. Der er også en fiaskohistorie på vej, og så skal vi lege, er det sjovt, hvor jeg giver dig nogle ord og nogle begreber, så skal vi se, om der er noget i dem. Men vi lægger ud, Omar, med en fiaskohistorie.
Ja, jeg har... Jeg flytter jo til London på et tidspunkt, og bliver nogenlunde etableret der. Og så bliver jeg hyret til at optræde for en tv-kanal til et event, hvor der er 20.000 mennesker. I en stor arena der i London. Ikke? Og jeg får ikke researchet helt, hvad det er, og de har ikke researchet mig. Så jeg kommer frem til jobbet, og det er en kanal, der hedder The Islam Channel, som er sådan et konservativ, religiøs, islamisk kanal.
Mm-hmm. Og hvornår gik det op for dig?
Det gik sådan 5 minutter, før jeg skal på scenen. Og jeg er jo ikke på den måde clean komiker, som... Du ved, jeg snakker om alt, altså stoffer, sex og alle mulige ting, og laver også sjov, både med muslimer og ikke muslimer. Men så går jeg op på scenen og prøver på, at jeg tænker, jamen, jeg kører der bare mit show. Men der står med sådan 20.000 mennesker, der bare kigger måbende på dig, og tænker, hvem helvede har hyret ham det her, det at stå og svede, mens han dør på sin røv, og der er ikke noget af det, han siger, vi synes, der er sjovt. Det gjorde ondt at flyve hele vejen til London for at dø på sin røv.
For 20.000 mennesker?
Ja.
Fik du sådan en masse onde blikke, da du gik ned på scenen?
Jeg kan bare huske, jeg tog min jakke og forsvandt ret hurtigt væk fra den der arena der, efter jeg var gået på scenen. Jeg tror ikke engang, jeg krævede hyren for det. Jeg tænkte, det var helt galt det der.
Kom det mest på tv?
Nej, jo, jeg tror, de sendte faktisk noget fra det, men, ja, okay. Men jeg ved ikke, om de sendte det. Jeg tror sgu ikke, de sendte hele mit show.
Nej. Eller,
det tror jeg ikke.
Du kommer ind og siger god aften, og så går du igen.
Ja.
Omar, vi kommer til det punkt, der hedder, er det sjovt?
Mm-hmm.
Og jeg har nogle ord og nogle begreber, som jeg kaster i din retning. Og så skal vi se, om der dukker en joke op på det, om det giver noget inspiration eller en historie, eller andet.
Klar.
Det er sådan et ingenmandsland, som du får lov til at fylde ud. Er du klar?
Mm-hmm.
H.C. Andersen.
Åh, klassiker.
Har du nogensinde grebet ham an i nogle af dine shows?
Jeg har ikke. Jeg har viderdigtet på nogle af hans eventyr. Og lavet lidt... Da ungerne var små, så jeg kunne ikke læse godnathistorien op fra bogen, så at sige. Men jeg kan jo nogenlunde huske, hvordan tinsoldaten er, eller de andre eventyr, så jeg kan ligesom starte med at kigge ned i det originalmanuskript, og så winger jeg resten af historien og gør den lidt mere dramatisk for ungerne. Ikke?
Mm-hmm.
Så mine unger har hørt H.C. Andersen med at twist, så at sige, da de var helt små.
Hvordan har du så opgraderet hans eventyr? Kan du huske det?
Jeg har jo bare digtet, hvis Klods Hans, du ved, ja okay, så kan jeg huske, Klods Hans, han kommer ridende ind på geden der til sidst, og har noget bræk i en træsko, ikke? Men hvordan det egentlig starter, det har jeg ikke været helt sikker på. Klods Hans, han vil gerne ud på en date, og så starter jeg bare ud på
så drikker han for meget.
Ja, så starter bare på en tangent med ungerne, og de sidder, og så har man de der nedslag, man kan huske for det oprindelige eventyr, som man så fletter ind. Så det er den udgave, H.C. Andersen, mine unger har fået.
De har fået noget af en overraskelse, hvis de har fået læst den op i skolen. Helt forkert.
Ja, det er det.
Hvad så med meget aktuelt i indspillende stund, det er dagen før Folketingsvalget, 26. Folketingsvalg?
Nå ja, jeg må indrømme, det første valg, hvor jeg ikke har fulgt så meget med, der skal jeg jo huske at give politikeren kredit, for jeg tænker, nu bliver det et eller andet indvandrervalg igen, og nu skal vi diskutere islam og... et eller andet, der er sket på en skole, et eller andet sted, og sådan noget. Men det har faktisk ikke været, det har været mindre slemt, end jeg egentlig havde forestillet mig, og jeg tænkte, nu har jeg rent faktisk diskuteret rigtige ting. Sådan. Ja. Hvad med vores drikkevand, og hvad med, sådan. Det har været en dejlig befrielse, synes jeg, at man rent faktisk har sådan, diskuteret rigtige politiske emner. Det tænkte jeg på vejen herover, sådan, kan vide, om vi skulle prøve noget nyt med vores demokrati, at man ligesom, okay, så afholder vi et valg, og så har vi en regel, der siger, at de to mindste og de to største partier, der skal danne regering. Altså, så vi ikke lader det op til politikerne, men vi bare på forhånd dikterer, så skal, det må så blive, det er Borgernes Parti og Enhedslisten, og så må det blive...
Ja, eller Alternativet er nok nede i, ikke?
Nå, ja, Alternativet og Borgernes Parti, og hvem bliver de største?
Som med Socialdemokratiet og SF.
Ja, så er det kun Socialdemokrater, og så LA bliver det så...
Nå, hvis det skal være det største...
Hvis du tager det for hver, største for Rød Blok...
Ja, så Alternativet og Socialdemokratiet og Liberale Alliance og Borgernes Parti.
Ja, det er vores nye regering.
Altså, der er nogle regeringsmøder, jeg gerne vil være en
det? Og så skal de... De er jo nødt til at blive enige om ting, jo, ikke? Altså, nu er det jer, der har regeringsmagten. Ja. Vi er pisse ligeglade med...
God fornøjelse.
Ja, men det, jeres opgave er for vores land til at fungere og blive enige om politik... der gør vores allesammens liv bedre.
Ja.
Kan vi få det? Kan vi prøve det på en eller anden i 4 år? Ikke?
Og det er 4 år.
Ja.
I kommer ikke væk. I kan ikke slippe ud af det.
Nej, lige præcis. Jeg håber på, at vi eller jeg synes ikke, det skal være forbudt at tænke, hvordan kan vi forbedre demokratiet. Altså, det er som om folk tror, vi er nået til sådan endestationer. Jeg tænker, der er plads til forbedring.
Mm. Plads til forbedring. Det kunne være et folketingsslogan. Jeg tror... Desværre, den er taget før. Hvad så med kunstig intelligens? AI?
Jeg har det sådan, at jeg synes, det er et fantastisk redskab. Det, jeg har med det, er... Jeg tror, man skal passe på med at uploade sine skills til AI. Forstået på den måde, at den lærer jo også... Altså, hvis jeg beder en Claude for eksempel, eller chat, om at skrive en joke, eller kom, det bliver sådan noget genetisk crap for det meste. Ikke?
Mm-hmm.
Men den lærer jo min måde at skrive på, og den måde, jeg tænker på, og sådan noget, som så ender i et eller andet mega datacenter, og så er det lige pludselig Sam Altman, eller Anthropic, der ejer mine comedy-skrivende skills, fordi altså, jeg bruger den jo meget for at rette min ordblindhed og sådan noget, ikke? Men, og jeg ved ikke, om det er så sådan kritisk med mine skills, men der må være andre mennesker, der kan ting, som de så uploader i skyen på en eller anden måde, og så bliver det en eller anden...
en del af dens bevidsthed.
Ja, så bliver det en eller anden corporate ting, der ejer din viden og din evner. Og det tror jeg måske, eller jeg tror folk skal være mere skarpe på, hvad man egentlig bruger den til. Og det tror jeg også, det kommer sikkert med tiden. Sådan er det med alt teknologisk udvikling. Og så har jeg det sådan, og det er sådan, det er måske til næste valgkamp, kære politikere. Jeg synes, vi mangler en demokratisk styring af algoritmer. Forstået på den måde, at, altså jeg ved godt, nu har man det lidt med EU og sådan noget, men slet ikke på det niveau, som jeg synes, det skal være på. Altså, når tech-virksomheder bliver så store, og de er multinationale, så synes jeg, befolkningerne, eller der skal være en eller anden demokratisk kontrol med, hvordan fungerer de der algoritmer, og hvad er det egentlig, I tjener penge på med de der algoritmer, ikke? Så Mark Zuckerberg ikke kan gøre vores teenage-døtre, give dem mindre værd så komplekse, og så tjene penge på sådan noget. Altså, der burde være... Når de alligevel har så stor magt, som de har efterhånden, så synes jeg, at i hvert fald algoritmen skal der være meget større åbenhed omkring, og en eller anden form for demokratisk styring af, hvad bliver de der algoritmer egentlig brugt til.
Mm. Sidst, men ikke mindst, Facebook.
Ja, det er sådan lidt, Boomer Gen X stedet. Men jeg holder stadig... Jeg holder stadig af det. Jeg debatterer stadig på X. Jeg debatterer mest på X, på gamle Twitter.
Ja.
Fordi det er der, folk er... Eller det er der, jeg møder dem, der er lidt mere højorienteret, end folk er på Facebook. Men ja, tænk... Altså, det er sjovt at have haft en rejse med teknologi på den måde, og opleve noget, der var helt nyt til i dag. Ej, det er også lidt old school boomer-agtigt at være på Facebook, ikke?
Mm.
Så tror jeg alle også, at der var også den der sådan, rejse teknologisk er sjov, ikke?
Jo. Før internettet og nu.
Ja, og før Facebook og nu. Altså, jeg synes, Facebook er blevet et mærkeligt sted, egentlig. Det er mest der, hvor... man lige opdateret på, hvad vennerne laver, og så er det blevet sådan, men der er også kommet så meget sådan noget AI-halløj, hvor man tænker, sådan, hvad er egentlig charmen ved det her? Altså, det er sådan tydeligvis en AI-video. Der er ikke rigtig noget kunstnerisk eller kreativt i det, eller sådan, hvad skal jeg bruge det til? Altså.
Det er jo ikke så mange af ens venner, man har kontakt med derinde, fordi der kommer alle mulige, apropos algoritmer, ja, indover, som viser alle mulige andre ting. Omar, vi er kommet til vores lille komiker-stafet. Mm-hmm. Jeg har et spørgsmål fra sidste uges komiker, Sofie Jo Kaufmannas, og hun har det her spørgsmål til dig.
Hvis du skulle sige en joke nu, som du har fortrudt, du har sagt, og som du gerne ikke ville have sagt, har du så sådan en?
En joke, du har fortrudt, du har sagt, og måske gerne egentlig ikke ville have sagt?
Jeg ved ikke, om jeg har fortrudt noget. Jeg vil sige, at jeg er blevet klogere. Mit eksempel er, jeg skrev et show, der hed Omskåret på et tidspunkt. Mm. Og så er logoet for showet er sådan mand, kvinde og et tredje tegn. Ikke? Og så kan jeg huske, der arrangerer showet, og så er der en person, som er trans, som skriver til mig, om det er faktisk translogoet, det der. Er det så fedt, du bruger det? Og jeg kan huske, jeg bare sådan slår det hen med, og kæft en idiot, altså slap nu af, og alt sådan noget. Ikke? Jeg tror bare ikke, jeg var opmærksom på, du ved, deres virkelighed med, du ved, om enormt mange fordomme, og folk, der bliver tæsket i byen, fordi de er det, og alt sådan noget der. Ikke? Jeg tror, jeg havde været et federe menneske, hvis jeg ikke bare havde slået det hen med det der, og tænkte, det er også bare, men sådan lige sådan, nå, hvad er det egentlig, du mener, hvorfor er det et problem, og sådan ting der, ikke? Og sådan, og det først senere hen, det går for mig, hvor høj selvmordsraten er iblandt folk, der er transseksuelle. Altså, det er en enorm høj selvmordsrat, der er, og det er en enorm høj andel af, altså, der er mange af dem, der oplever vold, og det synes jeg jo ikke er okay. Altså, er okay. Så det ville jeg ønske var mere en del af mit verdensbillede, end det egentlig var. Mm. Men der er ikke noget, jeg fortryder. Altså, jeg synes, alle mennesker skal have lov til at blive klogere og mere oplyst, end man ved jo ikke. Jeg ved jo ikke. Jeg er jo bare en skide stand-up-komiker, så jeg ved jo ikke noget egentlig. Mm. Men der skal også være den der plads til, at man bliver klogere eller mere oplyst og får indblik i andre menneskers virkelighed.
Der skal være plads at træde ved siden af, så man kan træde videre.
Ja, det synes jeg. Jeg bryder mig ikke om, så politisk uenig jeg er med Brian Mørk, for eksempel. Altså, vi hver vores indlæs, det politiske spektrum, tror jeg. Men altså, at man skal angribe ham så voldsomt der, og sådan, og tillægge ham, altså, de værste motiver, det forstår jeg ikke. Altså, det er sådan, altså, hvorfor, altså, det er jo også fordomsfuldt, bare den anden vej, ikke? Altså, lad nu, ja, prøv at møde ham som et menneske også. Og så kan man være uenig og synes, han er fejlinformeret om alle mulige ting osv., men antag bare alle mulige ting om ham from the get-go, synes jeg ikke er fair, ikke?
Og der bringer os igen hen til den podcast, du arbejder på at lave.
Ja.
Med lige præcis med det tema. Omar, næste gang, der får jeg besøg af Nicolai Stokholm.
Ja, ja.
Og du har selvfølgelig også mulighed for nu at give et spørgsmål videre til Nicolai. Ja.
Hvor stort er dit solcremesbudget fra maj til oktober måned?
Det vil jeg glæde mig meget til at spørge om. Jeg tror, det er højt.
Det tror jeg nemlig også. Vi alle bliver overrasket lige om lidt.
Til allersidst, Omar, så skal du lige afsløre dit hemmelige talent for os.
Ja! Jamen, mit hemmelige talent er, jeg kan læse finansielle charts. Altså, du ved,
børstal og sådan noget.
Selve chart, altså selve grafen, så at sige, der viser, så kan jeg kigge på en graf og sige, nå, den her pris er nok på vej op, og den her pris er højst sandsynligt på vej ned, og den her tekniske, det her, den er breaket under det level, og det vil sige, så går den lidt ned. Og jeg kan læse finansielle charts, har jeg nørdet i nogle år, og blevet okay til det. Ikke sådan, at jeg kan tjene penge på det. Men,
nå, til at sige, kan du så investere noget i det trods alt, og få noget tilbage ud af det?
Nå, fordi det er også gået op for mig, at det bare er random. Altså, det er lidt tilfældigt. Altså, sådan, eller man kan jo godt se, om noget er, sådan, er på vej op og ned. Men det der med at sige, på det her punkt går prisen op og ned, det tror jeg ikke på. Altså, det tror jeg er fuldstændig vilkårligt. Men du kan godt læse en trend, som så at sige hedder, ikke?
Mm.
Men jeg tror også, markedet er lidt tilfældigt.
Ja. Nå, men det må du forklare mig en dag, for jeg ser bare nogle streger, der begynder at gå op og ned.
Ja.
Og nogle tal.
Ja, det var også det, der gjorde mig nysgerrig. Hvad er det der egentlig er?
Ja. Omar, det har været en stor fornøjelse at have dig på besøg.
Også fra min side.
Hold øje med din kommende podcast.
Mm.
Det, vi ikke taler om.
Ja.
Og fang dig ude på de forskellige kommende scener rundt på en eller anden.
Ja,
tak for besøget, Omar.
Tak fordi du var kommet.
Det var 100% komiker for denne gang. Lyt med igen om 2 uger. Vi tager en lille påskeferie, hvor jeg så får besøg af Nikolaj Stokholm. Mit navn det er Elias Elliot. Tak fordi du lytter med.